Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 13-октябрь, аптанын 5-чи күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Израиль бийлиги Хамас радикал тобун жер менен жексен кыла турганын жарыялады.
Биз баардык күчөбүздү топтоп, баардык фронтторду согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк.
Кыргызстанга келген Орусиянын лидери Владимир Путин президент Садыр Жапаров менен кызматташтыктын ар кайсы багыттарын талкуулады.
Коопсуздук жаатында Кант шаарындагы кошмо орусиялык аскер базасынын оң ролун белгилеп, кызматташууну чыңдоого токтолдук.
Муну улай эле бүгүн Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин саммити өтөт. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо Орусиянын Канттагы аскердик авиа базасы жана Орусияда иштеген кыргызстандыктар жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштейм. Адегенде кесиптешим Айнура Жекши кызы дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров абадан кол салуудан коргонуунун бириккен аймактык системасын түзүү жөнүндө Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына 12-октябрда жарыяланды. Мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 11-октябрда бир окууда карап жактырган. Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов бул документтин негизинде Орусия Кант шаарына жакын жердеги авиациялык базанын аймагына абадан кол салуудан коргонуу компоненттерин жайгаштырууну пландаштырып жатканын билдирген. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы макулдашууну ратификациялаган. Кыргызстандагы бирдиктүү орус аскер базасына бир нече объект кирет: Кант авиа базасы, Каракол шаарындагы сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы байланыш түйүнү, Майлы суу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт. Мурда бул объектилердин ар бири өзүнчө каралып келген, бирок 2012 жылы келишимге кол коюлуп, Кыргызстан менен Орусия аларды бирдиктүү орус базасына кошууну макулдашкан. Азербайджан президенти Ильхам Алиев көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келди. Бул жолку саммитке Армениянын премьер-министри Николь Пашинян келүүдөн баш тартты. Молдова жыл башынан бери уюмдан чыгуу аракетин көрүп жаткандыктан жыйынга катышпайт. КМШ саммитинде уюмга мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык, маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташтыгын кеңейтүү жана чыңдоо боюнча чечимдер кабыл алынарын президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев 4-октябрда билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин саммиттен бир күн мурда 12-октябрда расмий сапар менен Бишкекке келди. Орус президенти менен мамлекет башчысы Садыр Жапаров жолугушуп, андан кийин 6 документке кол коюлду. Ошол эле күнү Ильхам Алиев Владимир Путин менен жолугушканы кабарланды. КМШнын курамына Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Орусия, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен кездешкенде Вашингтон бул өлкөгө колдоосун уланта берерин ишендирди. Блинкен бейшембиде жакынкы чыгыштагы сапарын баштап Тель-Авивке барды. Америкалык башкы дипломат Израиль менен палестиналык Хамас тоонун ортосундагы куралдуу жаңжалдын андан ары курчушун алдын алуу, радикал согушкерлер кармап турган туткундардын бошотулуу ушун камсыздоо аракеттерин көрмөкчү. Маалыматтарга караганда барымтадагылар арасында АКШ жарандары да бар. Аймактагы жетекчилер менен жолугушканда Газанын карапайым тургундарына анклавтан чыгып кетүү үчүн коопсуздук коридорун түзүү мүмкүнчүлүгү талкууланмакчы. Блинкендин визити Хамасты колдогон Иранга жаңжалга аралашпоону ишарат кылууну да көздөйт. Израилден кийин мамкатчы Иорданиянын падышасы Абдулла жана Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас менен кездешмекчи. 7-октябрда палестиналык Хамас радикал тобу Израилге кол салгандан кийин израилдик аскерлер жооп иретинде Газага сокку уруп тилкени блокадага алды. Натыйжада анклав гуманитардык апаат коркунучуна туш болду. Соңку маалыматтарга караганда Хамастын чабуулдарынан каза тапкандардын саны Израилде 1300 жетти. Газада Израилдин соккулары 1200 ашуун адамдын өмүрүн алды. Эки тараптан 9000 көп киши жарадар болду. Орус армиясынын Харьков облусундагы Гроза айылындагы ракета соккусунан каза тапкандар 59 кишиге жетти. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Telegram каналына жазгандай, криминалисттер алардын баардыгынын тек жайын аныктады. Буга чейин 53 киши набыт болгону айтылып келген эле. Клименко курмандыктардын баардыгы жергиликтүү карапайым тургундар, пенсионерлер, медиктер, дыйкандар, мугалимдер жана ишкерлер экенин, кээ бир үй бүлөлөр толугу менен жок болгонун билдирди. Согушка чейин Грозада 350 киши жашачу. 5 октябрда айылдын кафесинде согушта курман болгон жоокерди эскерип жатышканда ракетадан сокку урулган. Тергөөчүлөр ал жай атайла бутага алынган. Орус аскерлерине ушул тапта Орусияда жашап жаткан 2 жергиликтүү тургун жардам берген деп эсептешет. Свобода радиосу жазганына караганда бул версияны иш жүзүндө Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси Василий Небензе тастыктады. Коопсуздук кеңешинин жыйынында дипломат Грозада белгилүү улутчулду эскерип жатышат, ал жакта неонацисттер чогулду деп айткан. Киев Орусияны жакын адамдарга каршы теракт кылганы үчүн айыптады. Ирандык студент маркум Махса Амини жана аялдар жашоо эркиндик кыймылы Европарламенттин Сахаров сыйлыгына талапкер болгондордун кыска тизмесине кирди. Амини былтыр хиджаб кийүү эрежесин бузган деген кинээ менен кармалып, жабык жайда көз жумгандан кийин Иранда ири нааразылык акциялары тутанган. Митинг демонстрацияларда аялдар жашоо эркиндик деген ураандар жаңырган. Калган талапкерлердин арасында никарагуалык укук коргоочулар жана аборт укугун коргогон 3 аял бар. Советтик физик жана диссидент Андрей Сахаровдун ысымы менен аталган ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлык 1988 жылдан бери адам укуктарын коргоого чоң салым кошкон инсандар менен уюмдарга ыйгарылып келет. Былтыр анын лауреаты Украина эли болгон. Аялдар жашоо эркиндик кыймылынын түптөөчүсү ирандык укук коргоочу Наргиз Мухаммади быйыл Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыган. Активист 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы Эвин түрмөсүндө отурат. Кыргызстандын ички дүң өнүмү быйылкы январь-сентябрь айларында 808,3 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 4,2% жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитети 9 айга карата баштапкы эсебин чыгарган соң кабарлады. Мекеме билдиргендей, мунун ичинде курулуш тармагы 13,7%, кызмат көрсөтүү тармагы 5,1%, пайдалуу кендерди казуу 3,8% өсүш менен чыкты, айыл чарба жана өнөр жай дээрлик өткөн жылкы көрсөткүчтөр менен бирдей болду. Кыргыз өкмөтү алгач 2023 жылы экономикадагы өсүш 4,9-5% болот деп болжолдоп жаткан, кийин такталган эсебинде мерчемди 4,5% чейин түшүргөн. Мунун себебин экономика министрлигиндеги каминерлер кумтөрдөгү алтын өндүрүшү кыскарганы менен түшүндүргөн.
Рахмат Айнура Жекши кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 13 октябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жаан кар кайланышы мүмкүн. Тоолор эндордо кар жайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10, Талас аймагында 4-9, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 10-15, Ысык-Көл облусунда 12-17, Нарын облусунда 11-16 градус жылыйт. Бишкек шаарында мезгили менен жаан жайт. Абанын температурасы 8-10 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Израиль бийлиги Хамас радикал тобун жер менен жексен кылууга убада берди. Газа тилкесине 12 октябрга караган түнү урулган Израиль армиясынын соккулары 51 кишинин өмүрүн алганын жергиликтүү бийлик кабарлады. Хамас экстремисттик тобунун Израилге кол салуусунан башталган жаңжал 6 күндөн бери эки тараптан жалпы 2400 адамдын өмүрүн алды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Израиль армиясынын аба соккуларынан улам жүздөгөн палестиндер учурда мектеп ооруканалардын имараттарында баш калкалоого аргасыз болууда.
5 күндөн бери суу, тамак аш жок. Кайда барышты билбейбиз. Бала чака көп бул жерде. Үй жайсыз калды. Бул адилетсиздик. Дүйнө кайда карап турат? Шордуу бир эл экенбиз да.
Дейт
Газанын тургуну Тайсир Халас. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди координациялоо башкармалыгы билдиргендей, калкы 2,3 миллион адамды түзгөн Газада үй жайын таштап качууга мажбур болгондордун саны 338 миңге жетти. Израиль өкмөтү Газаны толук блокадага алып, электр жарыгын, суу берүүнү токтоткон. Энергетика министрлиги экстремисттик топтун туткунундагы израилдиктер бошотулмайынча блокада улантыларын эскертти. Израиль бийлигинин эсебинде Хамас радикал тобу барымта калган адамдарды жер алдында жашырып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Израиль коргоонуу армиясынын өкүлү Джонатан Конрикус CNN телеканалына курган маегинде айтты. Учурда 100 миңдеген аскерлер Газа тилкесине жакын жерде топтолуп турат. Армия жер үстүндөгү операциясын башташы мүмкүн. Бирок азырынча бийлик тиешелүү чечим кабыл ала элек. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамасты ислам мамлекети террордуктоуна теңип, анын жоочуларына каршы күрөштү улантууга убада берди.
Биз баардык күчөбүздү топтоп, баардык фронтторду согушуп жатабыз. Биз чабуулга өттүк. Хамастын ар бир мүчөсү өлүк. Хамас бул ислам мамлекети радикал тобу сыяктуу. Дүйнө ислам мамлекетин жок кылгандай эле Хамас дагы талкаланып, түп тамырынан жок кылынат.
ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש.
12 октябрда Израилге барган АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Ал мындан соң Иорданияда падыша Абдалла жана Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббаска кезигип, жаңжалды жайгаруунун жолдорун талкуулары күтүлүүдө. Буга чейин кырдаалдын деэскалациясы үчүн колдон келген аракетин көрүп жатканын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган дагы билдирген. Ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Израиль бийлиги бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылышы керек деген пикирин бөлүштү.
Израиль өзүн ушул сыяктуу террордук чабуулдардан коргоого укугу бар. Анан албетте мен Израилдин буга жообу өзүнө жараша пропорционалдуу болорун күтөм. Бул жаңжал уланып жатканына байланыштуу эң негизгиси карапайым бейкүнөө кишилердин өлүмүнө жол бербөө үчүн колдон келишинче аракет кылуу керек.
Ал арада дүйнөнүн ар кайсы шаарларында израилдиктерге жана палестиндерге тилектештик билдирген акциялар өтүүдө. Хамас радикал тобу 7 октябрда Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Кол салуу учурунда ондогон киши барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Израиль өлкөдө согуштук абал жарыялап, жөөт армиясы Газага соккура баштады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен жолукту. Анда ар кайсы багыттарда кызматташтык талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда абадан коргонуу боюнча бирдиктүү система түзүү келишимине кол коюлары да айтылган болчу, бирок ал кабыл алынган жок. Путиндин сапары Орусия болуп көрбөгөндөй санкцияларга кабылып, батыш менен мамилеси курчуп турган учурга туш келди. Толугураак Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Путиндин сапарынын жүрүшүндө 6 документке кол коюлду. Алар билим берүү, юстиция, биологиялык коопсуздук сактоодогу кызматташтык деген келишимдер болду. Жолугушууда Садыр Жапаров менен Владимир Путин эки өлкө ортосундагы алака баардык тармакта өнүп жатканына көңүл бурушту. Алсак, былтыр эки мамлекеттин товар алмашуусу 37% өсүп, 3,4 миллиард долларга жеткенин мисалга тартышты. Кыргыз президенти Садыр Жапаров келерки жылдары бул санды 5 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылып жатканын айтып өттү.
Биз өз ара кызматташтыкты активдештирүү жана кеңейтүү боюнча алган багытыбыздын өзгөрбөстүгүн ырастадык. Муну кол коюлган эки тараптуу документтер тастыктап турат. Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү көлөмү эки өлкөнүн потенциалына дал келбей тургандыгы боюнча орток пикирге келдик. Мындан улам биз соода жүгүртүү көлөмүн мындан да жогорулатуу боюнча чараларды көрүүнү жана өз ара сооданы 5 миллиард АКШ доллары өлчөмүндөгү амбициялуу деңгээлге жеткирүүнү макулдаштык.
Амбициозный уровень взаимной торговли в размере 5 миллиардов долларов США.
Антке менен АКШ Евробиримдик баштаган батыш өлкөлөрү кыргыз-орус товар жүгүртүүсүн көбөйүшү Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө байланыштуу эмеспи деп тынчсызданып келет. Буга чейин аталган өлкөлөрдүн чабармандары Бишкекке келип, кыргыз бийлигине санкциялык режимди сактабаса, анын кесепеттери оор болорун эскерткен. Украинадагы согуш демекчи, Бишкекте 12 октябрда Украинадагы согушту токтотуу талабы менен пикет өттү. Тунугулук эл аралык кайрымдуулук фондунун жетекчиси Бакыт Ордобаев өз жалгыз Максим Горький атындагы бакчада Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы согушту токтотууга чакырган пикет уюштурганын, бирок милиция кызматкерлери аны кармап кеткенин азатка айтып берди. Кийин ал кайра кое бергенин кабарлады. Украина согуш ачкандан кийин батыштын санкцияларына туш болуп, эл аралык коомчулуктун жектөөсүнө кабылган Орусия Борбор Азиядагы өнөктөштөрү анын ичинде Кыргызстанга көңүл бурууну күчөткөндөй. Эң ириде гуманитардык жана идеологиялык багытка өзгөчө басым жасай баштагандай. Бул жолу орус бийлиги эки өлкөнүн мамилесин чыңдоого кошкон салым үчүн деп Садыр Жапаровко ардак орденин ыйгарды. Путиндин бул жолку сапары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин саммити жана канттагы Орусиянын аскер базасынын ачылгандыгынын 20 жылдыгына туш келүүдө. Сапарынын жүрүшүндө ал канттагы базага барары кабарланган, бирок бүгүн маарекелик иш-чара ал арча резиденциясынын аймагында эле өттү. Путиндин сапарын утурлай Жогорку Кеңеш Кыргызстандын жана Орусиянын абадан кол салуудан коргонуунун бириккен аймактык системасын түзүү келишимин жактырып, президент ратификациялоо мыйзамына кол койду. Анын алкагында канттагы авиабазанын жанында абадан коргонуунун компоненттерин да жайгаштырууга 5 гектар жер берилгени белгилүү болду. Путин аскер база боюнча мындай деди.
Коопсуздук жаатында Кант шаарындагы кошмо орусиялык аскер базасынын оң ролун белгилеп, эки тараптуу форматта жана эл аралык уюмдардын алкагында эл аралык терроризмге, экстремизмге, баңги заттары менен курал жарактарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, кибер коопсуздукка жана транс улуттук уюшкан кылмыштуулуктун башка түрлөрүнө каршы күрөштө кызматташууну чыңдоого токтолдук.
Канттагы база Орусиянын Кыргызстандагы ири аскерий объектилеринин бири. Ал 2003 жылы Манас аэропортунда АКШнын аскер базасы ачылгандан кийин түзүлгөн. АКШнын аскер базасы 2013 жылы чыгарылган. Ал эми Орусиянын кант авиабазасы, Караколду шаарындагы сыноо базасы, Чалдыбар кыштагындагы байланыштуу үйүнү, Майлысуу шаарындагы автономдуу сейсмикалык пункт бирдиктүү базаларын чыңдап келет. Быйыл алгач жолу чет элдик сапарга чыгып жаткан Владимир Путин бүгүн Бишкекте түнөйт. Ал эртең өтчү КМШнын саммитине катышат. Бул иш-чараларга байланыштуу Бишкекке коопсуздук чаралары күчөтүлүп, айрым көчөлөрдөгү кыймылдарга өзгөртүү киргизилди. Ушул эки күндө Борбор Калаадагы мектеп бала бакчалар онлайн режимге өткөрүлдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жаңылыктарда айтылып жаткандай, бүгүн Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө лидерлеринин саммити өтөт. 32 жыл мурун түзүлгөн аймактык бирикме учурда кандай өзгөрүүлөргө, тоскоолдуктарга туш болууда? Ушул жана башка суроолорго Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Абазов жооп берди. Эксперттик эсептешим Гүлай Машакеева кепке тартты.
Рафис мырза, күн корсуз мамлекеттер шериктештиги же КМШ ушу тапта ага кирген чоң өлкө Орусия коңшусуна басып кирип согуш ачкан кыйын кезеңди баштан өткөрүп жатат. Башында 11-12 эгемен мамлекет кирген бирикмеде азыр 7-8 эле өлкө калды окшойт. Деги эле бул уюмдун Борбор Азиядагы ролун сурайын деп турам.
Я думаю, с точки зрения анализа текущего развития событий и в Центральной Азии, и в Большой Центральной Азии, то есть включая регионы вокруг этого.
Жалпы чоң Борбор Азияны алганда, анын ичинде 5 коңшунун аймагында болуп жаткан окуяларды анализдеп чыккандагы көз караш менен алганда, чоң державалар Борбор Азиянын өз кызыкчылыгы бар экенин, алар менен эсептешүү зарылдыгын, конфронтацияга барбоону түшүнүүсү абзел. Тирешүү буга чейинки көп мисалдар көрсөткөндөй болгон жагдайды андан дагы оорлоштурат. Кремльдеги чечим чыгарган атка минерлер Борбор Азияда тирештен жана күчкө салуунун ыкмалары майнапсыз экенин түшүнөт деп үмүттөнөм. Бишкекте өтчү саммитте дагы Кыргызстандын жетекчилиги өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын белгилеп, учурдагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун сунуш кылат. Калган катышуучулар ага кулак салат деп күтөбүз. Көптөгөн аналитиктер КМШны Москванын таасирин арттыруу үчүн колдонулган инструмент деп келсе, мен тескерисинче Борбор Азия өлкөлөрү күн корсуз мамлекеттер шериктештигин өз үнүн жеткирүү үчүн колдонуп жатканын белгилегим келет. Мына Бишкекте дагы ошондой жагдай жаралды. Борбор Азия бир дагы өлкөнүн үстөмдүгү жок аймак. Маслен, Казахстандан, Өзбекстандан, соңку учурда Бишкектен дагы көп векторлуу саясат тууралуу байма-бай угуп жатабыз. Борбор Азиянын өлкөлөрү бир гана багытты карманбайт. Алар үчүн коңшулары, анын ичинде түндүктөгү Орусия менен тарыхый, маданий, эбактан берки экономикалык алакаларды сактап калуу маанилүү экенин белгилешет. Ошондой эле Борбор Азияда учурда дагы бир кызыктуу өнөктөш Кытай. Аны менен катар эле дагы бир бараандуу өнөктөш Евробиримдик. Чөлкөмдөгү көптөгөн дипломаттар, анын ичинде Бишкектеги дипломаттар эки жана көп тараптуу алакалар кайсы бир өлкөгө же өлкөлөрдүн тобуна каршы эмес, тескерисинче регионалдык жана глобалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн өбөлгөсү болушу керектигин белгилешет. Дүйнөдө чечилбеген көйгөйлөр толтура. Климаттын өзгөрүүсү, суу тартыштыгы, булганган аба, айлана чөйрөнү коргоо, кургакчылык, азык түлүк жетишсиздиги, товар ташуудагы логистикалык чынжырдын бузулганы, финансылык проблемаларды чечүү керек.
Финансовые глобальные проблемы. Вот эти проблемы.
Мына ушундай кырдаалда Борбор Азиянын сырткы дүйнө менен алакасын арттырууда аймактын өзүндөгү интеграция канчалык маанилүү?
Вы знаете, скажем так, политика это как шахматная доска.
Сиздер билгендей, саясат шахмат тактасындай. Борбор Азия мамлекеттери кабылган көйгөйлөрдү чечүүнүн стратегиясын, тактикасын, инструменттерин аныктап, илгерилөөнүн гана жолун табуу зарыл. Кайсы өлкө болбосун экономикалык реформаларды тереңдетип, башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, экономикалык ресурстарды майнапсыз башкарууну токтотуу керек. Мамлекет канчалык байыса, калктын ортак атмары кеңейип, эл бакуат жашоого жетет. Албетте, Борбор Азия бай, туруктуу, келечеги айкын болуп, эл аралык аренада таасирдүү оюнчуга айланса деп кыялданабыз. Эгер тескерисинче экономикалык көйгөйлөр чечилбесе, табигый ресурстар үчүн күрөш күчөсө, ар бир өлкө, ошондой эле жалпы чөлкөм артка кетет. Эгер кырдаал ушул жака кетсе, чөлкөмдөгү кедей коңшулар бири-бири менен кармашып, андай жерде сырткы күчтөрдүн өнөктөштөрүн, оюнчулардын таасири артат.
Которые, скажем, большую роль играют внешние факторы, внешние партнёры, внешние игроки.
Рафис Мырза, сөзүңүзгө аралжым, мына Борбор Азиядагы азыркы кырдаал сиз айткан ушул экинчи сценарийди элестетпейби?
Ну, вы знаете, чтобы говорить о таком сценарии, необходимо просто взять на руки цифры.
Тигел же бул сценарийге басым жасоодон мурун мен айткандай сандарга өңүрсөк. Оо, албетте, кырдаал кыйын, айрыкча экономикада. Борбор Азиянын өлкөлөрүндө COVID-19 кийин ички дүң өнүм өскөнү байкалат. Өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчү жакшырууда. Соңку маалда Борбор Азиянын өлкөлөрү товар өндүрүүнү кеңейтүүдө. Албетте, заводтор, ишканалар көбүрөөк ачылып, табигый ресурстарын, айыл чарба продукциясын экспорттоп дагы кеңейсе деген тилек бар. Бирок ошол эле маалда көптөгөн экономисттер, саясатчылар жана аналитиктер коомдо поляризация жүрүп жатканын белгилешет. Кыргызстандын калкынын 5% гана экономикалык финансылык ресурстарды көзөмөлдөйт экен. Ошол эле учурда калктын 50% байлыктын 5-10% гана көзөмөлдөйт. Көрүнүп тургандай, ортодогу катмардын өрүшү анчалык эмес. Поляризация кооптуу социалдык жагдай. Айрымдар аны жарылуучу механизм менен салыштырат. Дал ушул поляризация экономикалык теңсиздик калктын нааразылыгын туудурат. Ал эми нааразы катмардын саясатка, ишкерликке деги эле баарына ичи чыкпайт. Алар кескин, туура эмес чечим кабыл алууга жөндөмдүү. Мына ошол процесс жүрүүдө. Башка жагынан алганда, Борбор Азиянын мамлекеттери өзүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртып баратса, экинчи жагынан терең поляризация кетип жатат. Андыктан чөлкөмдүн өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын бийлиги колдо болгон мүмкүнчүлүгүн баарын пайдаланып, өз аймагындагы табигый ресурстарды, байлыкты калыс бөлүштүрүп, жарды катмарга кам көрүшү абзел.
Перераспределение природных ресурсов и богатств на территории страны.
Кыргыз бийлиги мына сиз жогоруда айткан маселенин тамырын таап, мындай кооптуу кырдаалды жөнгө салып кете алабы?
Вот нет такой заданности, вот все стабильно и все хорошо, или все плохо и вот развалится. Это процесс. Процесс это взаимодействие.
Эми баары туруктуу, баары сонун же жаман, мына-мына кулайт дегенден алыс бололу. Бул көптөгөн компоненттердин өз ара аракети менен коштолгон процесс. Ар кандай саясий, экономикалык жана башка көз караштардын кызыкчылыктардын жыйындысы. Ага сырткы жана ички түрдүү факторлор таасир этет. Алардын ичинде кырдаалды олку-солку кылып өнүгүүгө кедергисин тийгизип, потенциалдуу түрдө көйгөйлөргө түрчү факторлор да бар. Ошондой эле туруктуулукка, кырдаалды оңдоого, көп маселелерди чечүүгө өбөлгө болчу факторлор да жок эмес. Мисалы, бир эле жаштарды алсак. Кыргызстан калкынын курагы боюнча жаш өлкө. 7 миллион элдин болжол менен жарымы 25ке чыга электер. Башкача айтканда, жаштар өнүгүүнүн потенциалы. Бирок жаштарга билим алууга жана башка мүмкүнчүлүктөргө кеңири жол берилбесе, ошол эле потенциал жарылууга жеткирүүсү да ыктымал. Жаштар инновацияны өнүктүрүүгө жакшы потенциал. Бишкекте, Ошто жана башка шаарларда жаңыча ойлонгон, жаңы чечимдерге көзү жеткен жаш инноваторлорду колдогон бизнес борборлор, бизнес инкубаторлор бар. Айыл чарба продукциясын өндүрүүдөн тарта экономикада санариптик трансформацияга чейинки жаңы сунуштарды берген жаштар арбын. Ооба, көйгөй бар. Кайсы бир жерде терең болсо, башка бир жерде аны чечип жатышат. Мунун баары алдыга карай жылышты көрсөтөт.
Ну, это в этом формате идет движение вперед.
Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Абазовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашакеева узатты. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Канттагы аскердик объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12 октябрда Бишкекте базанын маарекелик жылдыгына байланыштуу билдирүү жасашты. Бишкек менен Москванын аскердик кызматташтыгы Орусиялык базанын тарых таржымалуу тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы Орусиянын аскердик базасынын ачылганынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чарага катышты.
Размещение нашего военного контингента стало одним из решений.
Биздин аскердик контингентти жайгаштыруу Ооганстандан келген коркунучка каршы турууда жана күрөшүүдө негизги чечүүчү факторлордун бири болду. 20 жылдан бери авиабаза Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууда жана Борбордук Азия региондагы Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерине абадан колдоо көрсөтүүдө башкы ролду ойноп келе жатат. Кыргызстандагы орусиялык аскерлер ар намыс менен кызмат кылып, өздөрүнүн алдына коюлган көп тараптуу тапшырманы так аткарып келе жатат.
Успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи.
Деген Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен 12 октябрда келген. Ал Бишкекте кыргыз президенти менен эки тараптуу жолугушууларды өткөргөндөн тышкары күн корусуз мамлекеттер шериктештиги уюмунун саммитине катышат. Ал эми Кант авиабазасынын 20 жылдыгына байланыштуу сөзүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров буларга токтолду.
Безусловно, мы с уверенностью можем сказать, что открытие авиабазы в Канте было необходимой и
Албетте, биз Кант авиабазасын ачуу өз учурундагы жана зарыл чаралардын бири болгонун ишеним менен айта алабыз. Дүйнөдө жана чөлкөмдөгү кырдаал Борбордук Азия аймагындагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна жагымсыз, тез жана күтүлбөгөн жагдайда өзгөрүп жатат. Ошондуктан коопсуздукту камсыздоо эң биринчи милдеттердин бири болуп саналат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бир бөлүгү катары орусиялык база өзүнө коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарып, террористтик жана экстремисттик коркунучту ооздуктоочу фактор болуп келе жатат.
Сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе.
Кант шаарынын өйдө жагында жайгашкан орусиялык аскердик база 2003 жылы ачылган. Базанын милдети жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскер бөлүктөрүнүн операцияларына абадан колдоо көрсөтүү. Ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагынын жана аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыздоо. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кант авиабазасынын ачылуу тарыхы тууралуу сөз кылган мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов ЖКК-га мүчө мамлекеттердин баарына аны түзүүгө кошулуу сунушу берилгенин, бирок ошол кезде Орусиядан башкасынын кызыкчылыгы чамасы болбогонун эскерди.
Авиа эскадрильяны өзүнүн балансын алып карма мамлекет үчүн өтө оор. Самолет да кымбат турат, анын запчастары дагы, ага технический уход керек. Мында карап, майлап, майын куюп туруш керек. Өтө кымбат. Бир самолетту кармаш үчүн эле бир жылда бир нече миллион керек. Анан 3-4 самолетту тем более каржыбыз жетчү эмес. Мынанын ошондо жалпы жеке Кыргызстан эмес, башка республикаларда, Орто Азия республиканын баары да ушундай оор абалда болуп калган. Кыргызстан, Тажикстан биринчи иретте. Анан ошондо ОДКВ'де кезектик отурум болгондо, анан президенттер ошондон сүйлөшкөндө, анан жалпы ошондо Россияга жүктөп койгондо чечим менен, мына силер алгыла, силерде самолет бар, летчиктер бар, бензиниңер бар. Биз болсо территорияны берелик деп туруп, анан ошол Кыргызстанга окуя баткен окуясы бизде башталды. Дагы кайталанып кетпесин деп туруп.
Кант 999-чу авиациялык базасы Орусиянын коргоо министрлигинин борбордук аскердик округунун командачылыгына карайт. Ал бардык согуштук аскердик жана транспорттук жарандык учактарды кабыл алууга ылайыктуу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбиев базанын ролуна токтолду.
Негизи туура чечимдердин бири болгон. Бүгүнкү күндө дагы бул бүгүнкү жаңы коркунучтарга, жаңы чакырыктарга туруктук берген базалардын бири да. Бир гана биздин Кыргызстанга эмес, Борбордук Азияда ОДКВ'нын зонасында бул базанын өзүнүн орду ролу бар да. Ошондуктан бул чечим турулгон, бүгүнкү күндө дагы ошол тапшырмаларды аткарып келатат. Баардык алдына койгон тапшырмаларды биздин куралдуу күчтөргө дагы, биздин куралдуу күчтөргө дагы бүгүнкү күндө бул базанын эмне Кыргызстанда тургандыгы керектүү.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери өз өзүнчө болуп келсе, 2012 жылы кол коюлуп 5 жылдан кийин күчүнө кирген келишимге ылайык алар бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы Суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык Канттагы авиабазанын мөөнөтү 2058 жылы аяктайт. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Орозбек Молдариев буларга токтолду.
Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылбайт ал. Путин айта берет. Это авиационный компонент ОДКВ деп. ОДКВнын кандай уюм экенин баарыбыз билебиз. Кой урушпагыла дегенге жаралган уюм. Ошон үчүн бул Россияга керектүү, биз ушулдердебиз деген бир престиж үчүн жасап койгон маселе да бул. Бир мисал издеп көрсөңөр, Кыргызстандын коопсуздугуна ушул база жардамын тийгизиптир деген. Жок андай маселе. Бул баягы Аскар Акаевич бир эки чоң маселени бизге таңып кетип калды. Ошонун бири ушул база. Бул эми жетпейт кечээ убакта бизден.
Ал эми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов келечекте Кыргызстанда бир да чет өлкөлүк аскердик объект болбошу керек деп эсептейт.
Вот. Ну, пока у нас нет такой техники авиации. Пока, конечно, Россия прикрывает нашу.
Кант авиабазасы кандай болгон күндө да биздин аба мейкиндигибизди калкалап турат. Бул биз үчүн жакшы. Кыргызстанда азырынча андай самолет, вертолеттор жок. Мен Кант аба базасы эбегейсиз тапшырманы аткарып жатат деп эсептейм. Азыркы учурда бул багытты колдошубуз керек. А негизи бир мамлекетте башка бир мамлекеттин базасы турганы жакшы эмес. Бул кемсинтүү. Азырынча мындан кете албайбыз, бирок келечекте балким 5-15-20 жылдан кийин Кыргызстандын өзүнүн кубаттуу авиациясы болушу керек деп эсептейм. Азыр аз-аздан болсо да тиги учактар алынып жатат. Мен Кант Кыргызстандын өзүнүн аскердик базасы болгонун кыялданам.
Нам надо свою воздушное пространство самим защищать. Вот это самое главное.
Орусия Кантта аскердик база ачкан кезде Кыргызстанда башка чет элдик база ачылган учур болчу. Атап айтканда 2001 жылы 11 сентябрда АКШ-дагы террордук чабуулдан кийин Ооганстандын туруктуулугун колдоо максатында АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн коалициясы Манас эл аралык аэропортунда Ганси базасын жайгаштырган. Бул Кыргызстан өзү да эл аралык террорчулардын бутасына алынып, коопсуздук олуттуу маселе болуп турган убак болчу. 1999-2000 жылдары Өзбекстан ислам кыймылынын куралдуу топтору кирип келишкени маалым. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамутовтун айтымында кант аба базасын ачууга баткен окуясынан кийинки жагдайлар да таасир эткен.
20 жылдагы бул чечим туура болчу, азыр дагы туура. Мына дал деди. Мына азыр Америка, Европа, НАТО мамлекеттери азыр Афганистандан чыгып кетти. Афганистанга Талиб бийлиги келди. Талиб бийлиги ачык эле айтып атпайбы? Биз деле азыр баарын контролдой элек, биз 100%. Баягы талак командирлери бар, алар эч кимге баш ийбейт, даже Кудайга баш ийбегендер бар да. Азыр Афганистандагы саясий аскердик кырдаал стабилдүүлүгүнө чейин база керек. Биз билбейбиз эртең бир күнү эмне болот. Мына бүгүн жакынкы чыгышта Палестина Израилдин ортосундагы окуя көргөзүп койбоду эмне болгонун. Жана Хамас группировкасы эмне айласын кетирип атат. Израиль деген бул эң күчтүү армиялардын бири. Жеке Кыргызстандын коопсуздугу деп ойлобой, жалпы Борбор Азия республикаларынын коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керек.
Кезинде Кыргызстанда дүйнөлүк эки аскердик державанын Орусия менен АКШнын Кант жана Ганси авиа базаларынын болушу бири бирине атаандаш катары каралып, ал геосаясий талкуулардын бутасы болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2009 жылы Москвадагы сапары маалында Америкалык база жабылат деп билдирүү жасаган. Бирок андан көп өтпөй расмий Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдөн кийин транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөрүп, жаңы келишим түзүлгөн. Кийинки президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылы келишимди узартпай транзиттик борбор жабылган.
Конечно, надавил Путин, надавил на Бакиева, на потом на Атамбаева.
Менин оюмча базаны чыгарбай эле турганда болмок. Албетте, Путин Бакиевке кийин Атамбаевке басым кылды. Базадан Кыргызстан 120 миллион доллар көрүп жаткан. Бул канттагы базага тең салмак болмок. Алар өздөрү териштирип алмак. Базаны чыгарып жиберүүгө шашпаш керек эле. Бул соодалашууга предмет да болмок. Орусия болсо анын ордуна эч нерсе берген жок да. Америка биз менен согушкан эмес, же Орусия менен согушкан эмес. Базанын турушу терроризмге каршы күрөш үчүн керек деп калтырганда болмок.
Потом они против Америка, против нас не воюют, против России не воевали. Это борьба с терроризмом.
Дейт коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов. Ал эми куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин айтымында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы интеграциясы туура болот.
Негизи биз ОДКБ'га киребиз. ОДКБ'нын курамында Россия Федерациясы бар. Ошондуктан Россия Федерациясынын бул жердеги коргоо министрлигинин базасы турган, ошо ОДКБ'нын курамына кирет турганы бул туура чечим да, туура чечим. Ошондуктан бир база болгону бул туура. Бир жакта болуш керек да.
Орусиялык базаны ачуу келишими алгач 2003 жылы түзүлгөн. 2012 жылы жаңы келишимге кол коюлуп, ал 2017 жылы күчүнө кирген. Ага 2019 жылы дагы айрым өзгөртүүлөр киргизилген. Урматтуу угарман, сиз Орусиянын канттагы аскердик базасынын таржымалы тууралуу программаны уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда соңку 9 айда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 30% кыскарды. Ал эми миграциялык каттоого тургандардын саны 60% азайган. Тескерисинче Түркия, Германия, Казакстанда окуп иштеген кыргызстандыктардын саны өскөн. Аталган мекеме бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматтарына таянып билдирди. Коронавирус пандемиясы, Орусиянын Украинага кол салышы, бул окуялардын экономикалык кесепеттери миграциянын багыттарын өзгөртүүдө. Кыргызстандык мигранттардын көбү АКШ, Европа жана Азия өлкөлөрүнө барууга умтулуп жатышат. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева миграциядагы өзгөрүүлөр тууралуу айтып берет.
Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын башында Орусияда 587 миңден ашуун мигрант иштеп жүрсө, быйыл жарым жылда алардын саны 408,5 миң адамды түзгөнүн билдирди.
Бул дээрлик 30% аз дегендик. Ал эми миграциялык каттоодо турган учурлар жыл башында 1,200,000 ашуун деп эсептелсе, жарым жылда 467,000 ашуун деп көрсөтүлгөн. Министрлик бир эле адам бир нече жолу каттоого туруш ыктымал экенин, биринчи көрсөтүлгөн сан ошого байланыштуу өсүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Аталган министрлик бул маалыматты Тышкы иштер министрлигинин маалыматына таянып жарыялады. Тескерисинче, Түркия, Германия, Казакстанда кыргызстандыктардын саны өскөн. Коронавирус пандемиясы, Орус-Украин согушунун фонунда кыргызстандыктар миграция багыттарын өзгөртүп, Европа, Жапония, Корея, Америкага барууга умтулуп жатат. 20 жыл Орусияда жашап, ошол жакта билим алып, кийин Москвада мигранттардын укугун коргоп иштеген Мирбек Токтошов бир жыл мурда Кошмо Штаттарына чыгып кеткен.
Кеткенимдин себеби буга чейинки, согушка чейинки болгон мигранттарга, мындайча айтканда мекендештерге болгон мамилелер кескин өзгөрүлгөнү ушул аябай катуу таасир этти. Согушка чейинки абалга караганда мурун биздин мекендештерге бир кыйла жеңил мамиле болчу, бирок согуш башталаарын алдын ноябрь 2021 жылдан баштап жөнөкөй биздин мекендеш мигранттардын арасынан мындай негативдүү образды калкалай баштагандыктан ошол сезимди көрүп туруп андан кийин дагы бир 2-3 факт терс көрүнүштөрдүн негизинде анан чыгып кетүүгө душар болдум. Ошол укук коргоочулук кесипти Россияда жок болгонуна байланыштуу деп чыгып кеттим.
Назгүл Текебекова соңку 5 жылдан бери Түркияда иштеп жатат. Ал буга чейин Орусияда иштеп келген. Түркияда иштөө шарты жакшы болгону менен айлыгы аз дейт. Ошондуктан көптөр Европа өлкөлөрүнө сапар тартууда дейт ал.
Жегенин бекер, бир кемпирдин жанында иштеймин. Ошо көрүп калып эле калып калдым окшойт ошо. Үй жайым жок, жакында жер алдым. Ошо 2-3 комната үй салып алсам анан кийин кетем деп жүрөм, билбейм. Ошо 5 долларым эле жетпейт да, эң аз 600-700 доллар болуш керек да негизи. Ишибиз оор, 24 саат жанындабыз. Жоопкерчилиги бар. Мен Кыргызстаным эле кетем. Ошо аз калды. 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга депорт болуп атышат. 1-2 кыз бар. Түркиядан Италияга кетип калышкан. 100,000 тегереги табат да. Биздин азыркы Кыргызстан боюнча биздин тапкан айлыгыбыз 40,000-45,000.
Түркияда иштеген дагы бир мекендешибиз Нурбек Табышев лиранын девальвациясынан кийин кыргызстандыктардын саны кескин кыскарып жатканын айтты.
Мыйзамсыз болуп калып кеткендер жүрө берет да толтура андайларчы. Бирок кармап атышат. Мурда бүт барына эле бере берсе жашаганга уруксатчы, иштеген эмес, жашаганга уруксат азыр аны дагы бербей калышты. Белгилүү учурда Түркиянын шарттары жакшы болгон маалдарда калып, ошол жакта көнүп калгандар эле иштеп атат буко деп ойлойм менчи азыр. Польша, Италияга кеткендер дагы ошол жолдо ачылып калбадыбы? Ошол жака Түркиядан көп кетишти. Түркияда жашоо оңойраак, иштеш кыйын, бирок жашоо оңойраак да.
Эксперттер демографиянын таасиринен уламдагы айрым өлкөлөр эмгек күчүнө муктаж болуп жатканын белгилейт. Мисалы, Жапонияда 60 жаштан ашкан адамдар калктын 30% түзөт. Өткөн жылы эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Жапониядагы ишканалардын бирине жумушчуларды жөнөтүү боюнча келишимге кол коюлган. Ага ылайык, кыргызстандыктар 3 жылдык мөөнөткө фабрикаларда иштешет. Мындан сырткары Жапонияда IT адистерине суроо талап жогору. Ошол себептүү Кыргызстанда же башка өлкөдө туруп, Жапон компаниялары менен ушул багытта аралыктан иштешкендер дагы жок эмес. Кыргызстандык Мыктыбек Абдувалиев 4 жыл мурда Кыргызстандан медициналык окуу жайын бүтүргөндөн кийин Жапонияга иштегени кеткен. Учурда Осака шаарында эмгектенип жатат. Ал учурда Жапонияда кара жумушта иштеген адамдарга суроо талап жогору болгондуктан айрым талаптар жумшарганын айтып берди.
Ошо биз келгенден бери эле карылар үйүндө иштейбиз. Биз келгенде кыргыздар аз болчу. Биз ошол Япониянын Осака деген шаарына келгенбиз. Ошондо биз биринчи болуп келгенбиз да. Көп эле келиштим, 4 жылдын ичинде бир где-то 100 ашык келди окшойт кыргыздар ар түрлүү тармактарга. Карылар үйүнөн башка заводдорго, швеяларга келишти, дагы бир жумуштарга келишти да. Биз өзүбүз 2013 Россияда да иштегенбиз 1 жыл. Россия менен салыштырганда аябай эле бийик турат да. Бул жакта адамдары деле түшүнүктүү, мамилелери жакшы, условиясы бар. Зарплаталары тоже жакшы. Акыркы учурларда ошол студенттер да көбөйүп кетти. Кыргызстандан келип бияка окуп аткан. Бизнесмендер тоже көп келип атат. Японияда балдар да аз төрөлүп атат. Карылар көбөйүп атат. анан рабочий сила жетишпейт, адамдары жумуш кылганда, башка кылганда жоопкерчиликтүү айткан сөзүнө турат, айткан саатынан 15 мүнөт эрте барат, Россияга салыштырмалуу кидала алдап кетти деген жок.
Демографиялык маселеден мигранттардын жумушчу күчүнө муктаж өлкөлөрдүн бири катары Германияны да аташат. Германияга 17 жыл мурда барган Руфат Султан учурда бул өлкөдө кайсы кесиптерге суроо талап жогору болуп жатканын айтып берди.
Бардык орто кесиптери дейинчи, медсестрадан баштап жөнөкөй электрик, сантехник, почтальон, водитель жана башка ушундай орто кесиптердин баары кесипке муктаждыктар бар да. Кыргызстандан келгендер эми эң негизгиси эң чоң көйгөй бул тил. Көп фирмалар менен келишим түзүп, анан бияка Польшага, Прага, Чехияга, Словения, Словакияга келген соң тиги келишим боюнча болбой калып атат да. 2000-3000 еврого чейин сарптап фирмага берип, келишимди алып, бияка келип, бир ай иштеп, андан кийин аябай жумуш оор болгондуктан жана тил түшүнбөгөндүктөн келишимге кол кое берген. Маяна мурункудай ойдогудай болгон жок. Ошондой учурлар абдан көп кезигишет. Бала бакчага көп жетишпейт, ооруканаларга көп жетишпейт, кыршаларды жазаган жана логистика жагында ушунчалык көп киши жетишпейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 8 айда 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орноштурулду. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Англия, Түштүк Корея, Венгрия, Түркия жана Германияга жөнөтүлгөн. Былтыр жазында Улуу Британия менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына барышты. Бул программа 2024 жылга чейин деп каралган. Сезондук жумуштарга чет мамлекеттер де жумушка орноштуруу менен алектенген агенттиктер аркылуу өз жолдору менен кеткендер дагы аз эмес. Ошол эле маалда Түштүк Кореяга миграцияга чыгып кеткендер бар. Жумушка орноштуруу боюнча бул өлкөнүн атайын программасы иштейт. Калуучулар 2-3 айлык тил курстарын окуп, андан кийин корей тилинен тест тапшырат. Быйыл Түштүк Корея кыргызстандык жумушчулар үчүн 1800 квота бөлгөнү айтылган. Учурда бул өлкөдө расмий маалыматтар боюнча 9,5 миңдей кыргызстандык иштеп жатат. Медербек Жолдошов ушундай программа менен Кореяга кеткендердин бири. Ал 3 жылдык келишим менен Сеулдан көп алыс эмес Паран аймагындагы темир заводунда иштеп жатат.
Көбүнчө заводторго, техникалык заводтор, пластикалык заводтор боюнча ушундай заводторго тартылат. Кыздар болсо көбүнчө тамак аш, дагы башка упаковка жерлерге киришет. Трансформатор, темир, тиники, айнек, дагы башка пластик, дагы башка нерселерде иштешет көпчүлүк. Корея негизи миграция үчүн өтө ыңгайлуу өлкө, себеби бардык шарттар каралган. Мисалы биз документтин негизинде экзамен тапшырып мамлекеттин келишимине келген үчүн биз келебиз мейли аэропорттон тосуп алышып Кореяга келип иштеп бутка турса болот.
Мигранттарга муктаж өлкөлөрдүн бири Канада. 2025 жылга чейин жыл сайын 500 000, жакынкы 3 жылда 1,5 миллион мигрантты кабыл алууну көздөп жатканын жарыялаган. 2021 жылы Канада тарыхында эң көп 405 000 кишиге жашоо үчүн уруксат берген. Канададагы IBM Consulting компаниясында долбоорлоо менеджери болуп иштеген Нурсултан Сулайманов бул өлкөдөгү суроо талап жогору болгон жумуштарга токтолду. Нурсултан бул өлкөдө жашап иштегенине 5 жылдан ашты. Алгач магистратурага окууга барып, кийин иштеп калган.
Статистикага караганда экономикада 1 миллионго жакын иш жумуш иштери бош калыптыр. Биринчи орунда албетте ошо IT инженерлер. Ошо кодду жаза билсеңиз ишти абдан тез оңой табасыз, жакшы төлөй турган. Деги эле ушу IT менен байланыштуу да, бир гана инженер эмес, UX UI дизайнер, тестер, DevOps инженер, бизнес аналист, проектный менеджер, медицина тарабынан, анан кийин курулуш тарабынан абдан чоң суроо талап бар. Медсестралар керек. Доктор болуп келсеңиз, андай булардын канадский системасына кириш татаал болот. Ар кандай курс экзамендерди өтүп атып, бактыңыз көп кетет. Деги эле Канадада азыр докторга абдан чоң суроо талап. Эли абдан көбөйүп кетти. Азыр 40 миллионго жетейин деп калды. Үйлөр кымбаттап кетти. Абдан чоң суроо талап. Жаңы үйлөргө, үйлөрдү ремонт кылыш, бригадаларга абдан чоң суроо талап. фермаларда дагы иштер болот. Мындай кичине кара жумуш болуп калат, көп сүрөт алат.
Ал тапта мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдор менен Кошмо Штаттарга жеткен кыргызстандыктардын саны да улам өсүп жатканын айткандар бар. Чикагодогу кыргыз биримдиги клубунун башчысы Умар Жусупбековдун белгилешинче, АКШдагы кыргызстандыктардын саны акыркы 2 жылда көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Америкада жүргөн кыргызстандыктардын саны 60 миңден ашуун, бейрасмий 100 миңден көп.
Өзгөчө Россияда иштеген мекендештер келди. Кыргызстандан да көптөгөн келип атышат. Ошолор менин болжолум боюнча 60% ошо Россиядан келген кыргыз биртуугандарыбыз. Анын себептеринин бири ошо Россиядагы болуп аткан Украинага согуш ачуусу. Ошондон улам согушка баргысы келбей келгендер. Көпчүлүгү Россиядан келгендердин почти 70-80% Россиянын жараны болуп жүргөн биздин мекендештер. Түз эле айылдан учуп келген жаштарыбыз да көп. Акыркы статистикалардан укканда акыркы 5 жылда Америкага кирген 5 миллиондон ашык мигрант бар деп айтып атышат да. Бул айлык баяндамаларга келиш боюнча азыркы убакта аябай эле соргундап кетти, төмөн түштү. Себеби дүйнөлүк кризис Америкада да өтө катуу болуп атат. Эми азыркы убакта көп келип атышат, иш издеп жүрүшөт. Иш мурункудай эмес. Акыркы биздин болжолубуз менен Америкага акыркы 2 жылда 70-80 миңден ашык мекендеш кирди го деген болжол болуп атат. Так санын эч ким билбейт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалыматына караганда учурда 700 миңдей кыргызстандык чет мамлекеттерде миграцияда жүрөт. Бейрасмий маалыматтарда чет мамлекеттерде жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон көп экени айтылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми жеңил темаларга кезек берели. Орусияда табышкан Жаныбек менен Ася ушул тапта Кыргызстанга туристтик турларды уюштурат. Мигрант жигит менен москвалык Асиянын сүйүүсү тууралуу бир нече жыл мурун тасмада тартылган. Анда кара тизмеге кирип калган Жаныбектин артынан Асиянын Кыргызстанга издеп келгени, алардын сүйүү баяны чагылдырылган эле. Жаныбек менен Ася тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянынан угалы.
Погода сегодня отличная. В целом, как прогулки самолетают.
Да. Сегодня Аламединский город. Алжактан Персира. Басып. Сеңирип өзүбүзгөчү.
Бүгүн биз Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып чыккан төгөйлөр менен чогуу тоо койнуна жөнөдүк.
6 адам, 6 пассажир отурат. Ошолунусуна карап алдык да. Адам көп батат деп.
Бүгүн тур жок.
Жок, бүгүн тур жок. Тур деле күндө эмес негизичи. Мындай бир айда 3 жолу 3 тур болуп калса, ошого эле шүгүр.
Ася Хашим Москвада туулуп өскөн. Кыргызстанга биринчи жолу мындан 3 жыл мурун гана келген.
Ну, конечно, я вообще не ожидала, что такая красота меня ждёт. И
Кыргызстанда мени ушундай кооздук күтүп тураарын билген да эмесмин. Биринчи келген күндөрү терезеден эле тоо көрүнөрү таң калыштуу болду. Азыр бул керемет көрүнүшкө күнүп деле калдым. Ошентсе да ар бир мезгил алмашкан сайын ушинтип Жаныбек экөөбүз жаратылыш койнуна жөнөйбүз.
Этот эффект вау все равно присутствует и каждый раз поражаемся, удивляемся.
Жаныбек жана Ася социалдык тармактарда Кыргызстанда көрүшүбүз аталышында блог жана сайт иштетет. Алар Кыргызстанга келген туристтерге көбүнесе жөө маршруттарды сунушташат. Түгөйлөр кайрылган туристтердин көбү орусиялыктар.
Эмне үчүн турдагы башталды? Анткени көбүнчө досторубуз Москвадагы айрыкча Асиянын көбүнчө достору да келип атты. Анан алар мындай кооздукту көрүп алып, жаратылышыбызды көрүп, суктанышып, Өзүңөр да кылбайсыңарбы? Биздин да тааныштарыбыз келет эле, силерге жөнөтөт эле. Кыргызстан ал эмне экенин алар да негизи билишчү эмес. Анан келгиле, көргүлө, бул сонун жер деле бардыгынан эле айтып атпай да, ошентип атып. Алар келип башташты.
Случилась мобилизация, много людей.
Биздин ишибиз Орусияда мобилизация башталган учурга туш келди. Ошондуктан бизге көбүнесе Кыргызстанга убактылуу көчүп келген орусиялыктар кайрыла баштады. Алар Кыргызстандын жаратылышы, эли, тарыхы менен таанышкысы келет. Турлар оор учурда бири-бирибизди колдоо, өлкөбүздө болуп жаткан окуялар тууралуу сүйлөшүү же кээбир учурларда ал реалдуулуктан алыстоого да жардам берет. Жаныбек көзү үчүн кошумча каражат болуп калды.
Кожи общий и так далее.
Тур уюштуруп берүү үчүн бул түгөйлөргө кайрылган туристтерди алардын сүйүү баяны да кызыктырат. Жаныбек көп жыл Орусияда иштеген. Ася менен кантип таанышканын мындайча баяндады.
Ася менен 2019 тааныштык жазында десе болот. Кыш жаз ошо февралда болуп калды да. Ошо ал учурда мен уже таксиде болуп калгам. Москвада жүргөндө бизди кыргыздарды көп деле эметпейт, карабайт деген эле ой менен эле жүрүп калдым, бирок эми жактырып жакшы сүйлөшүп анан жеткизип келем. Ошол эле күнү эле мага WhatsAppка жазды. Кандай мени ошо жеткизиң элең депчи. Мен чечтим өзүмө дагы мен сүйлөшкөн кызым болот. Аябай жакты.
Было немножко сложно сначала. Вообще было сложно.
Алгач мамиле куруп баштаган кезде бири-бирибизди түшүнүү деле оор болду. Мисалы Жанбек туулган жери Кыргызстан тууралуу айтканы эсимде. Ал кезде менин Кыргызстан тууралуу түшүнүгүм таптакыр жок эле. Борбор Азия десе Казакстан же Киргизия деп ойлогом. Ошол эле кезде Орусияда мигранттарга болгон стереотиптүү мамиле бар. Бирок мен антип адамдарды бөлчү эмесмин. Мага алардын кайда төрөлгөнү, ким экени маанилүү эмес.
В зависимости от их происхождения или откуда они приехали, вот, поэтому у меня такой личной проблемы не было внутри меня.
Смотри,
как там красиво, да, вот, жёлтое.
Да.
Красиво.
Да, не только там, вот, и вот тут видишь.
Жаныбек менен Ася пандемия коштогон 2020 жыл алар үчүн абдан оор жыл болгонун эскерди. Жакындары ооруп Кыргызстанга кайтып келген Жаныбек жарым жылдан кийин кайра Москвага кире албай калган. Мигрант жигит кара тизмеге 2 жылга киргени белгилүү болгон. Ася ошол эле жылы Жаныбек менен бирге болуу үчүн Кыргызстанга издеп келген.
Мен Москвага уже барган учурумда паспортный контроль өтүп аткандан кийин сен кирбейсиң, сага уруксат жок экен, берилбеттир, эмне үчүн десем, штрафтар бар экен деди да. Мени ошончо 2 жылга киргизбейт экен, 1.5 жыл калыптыр, ошо негизи 2 жылга жабыптыр деп түшүндүрдүм баардыгын толук. Аны баарыбыз эми кабыл алдык, эми кандай болсо дагы эми ошондой болду деп.
Ну, мы подумали, что тогда сразу договорились, что, ну, значит...
Биз кара тизме тууралуу укканда эле дароо эмне кылсак деп ойлондук. Анда экөөбүз башка өлкөдөн тизмеден чыкканга чейин жашап турсакпы дегенбиз. Ошентип отуруп Кыргызстанды таңдадык. Анткени бул Жаныбектин өлкөсү, анын жакындары бул жакта. Жок дегенде бирибизге жакын өлкө болуп жатат. Мен үй бүлөмө түшүндүрүп, батиримди жарага берип, Караколго көчүп келдим. Ася Хашим теги араб кызы. Ал Москвада театр жана кино жаатында билим алган. 2021 жылы Ася менен Жаныбектин окуясы тууралуу режиссер Василий Зоркийдин кыска метраждуу тасмасы тартылып, орус сегментине жарыяланат. Ал фильм чыккандан же негизи эле бул окуяны айтып берсек, баары эле мени сүйүү үчүн өз жерин, жакындарын таштап башка өлкөгө көчүп кеткен адам катары сыпатташат. Алар мени сүйүү үчүн ушундай курмандыктарга барды деп айтышат. Ооба, бул окуяда мен деле чоң эрдик кылсам керек, бирок экөөбүз бирге болгонубузга Жаныбектин да салымы чоң. Кыз келинге болгон талап, салттар көп өлкөдө ата-энесине түшүндүрүп, менин да алардын да ордун бийик кылганы маанилүүго деп ойлойм. Бул окуядагы дагы бир кызык жагдай. Мен кеткенден жарым жылдан кийин согуш башталды. Орусия жана Украинадагы согушка мен каршы болуп келгем. Ошондуктан өз өлкөсүн бул окуя үчүн таштап кеткен башка мекендештеримден эрте Кыргызстанда түптөлүп, жакын адамдарым таап калдым. Балким мага бул учур жеңилирээк өттү. Жаныбек караколдук жигит. Айсеку алгачкы бир жыл караколдо, анын ата-энесинин жанында турушкан.
Кыргыз кыздан эле ал эле мам, эми негизи эле айтып жүрчү, кыргыз кыздардан ал ошондой кылды деп. Мамдагы кийин Өздө да көрдү, сезди десе да болот. Ата энем баарын сезишти. Сүйөт экен, макул эми. Сен тандооң болуп атса, биз колдойбуз депчи. Каршы болбойбуз деп айтышты. Ошо баардыгы жакшы. Азыр эми эки тарабыздын үйбүлөбүз, эми ата энебиз менен баардык мамилелерибиз аябай сонун. Эки жак мага бир эле үй бүлөдөй. Айсанын да бир туугандары да мен өзүмдүн үй бүлөмдөй эле сезем.
Ушинтип бир кезде 2 жылдан кийин Орусияга кетебиз деген түгөйлөр азыр Кыргызстанга бекем байланып калышкан. Алар өздөрүнүн башынан өткөн сүйүү баяны башкаларды толеранттуулукка үндөп, бири бирине чыдамдуу болууга, тоскоолдуктарды жеңүүгө ишеним жаратат деп эсептейт.
Потому что, например, мои друзья теперь каждый раз.
Менин Орусиядагы досторум азыр эми таксиге отурган сайын айдоочуларга болгон мамилеси өзгөрдү. Эгер айдоочу кыргыз болсо, аны менен сөзсүз Ысык Көл же Кыргызстандын башка кооз жерлерин талкуулап баштайт. Канчалык көп орусиялыктар Кыргызстандын кооз жерлери эли менен таанышса, ошол эле кезде алардын мамилеси бул жактагы жергиликтүү элди көрсө, абал өзгөрөт деп ойлойм. Ал эми Жаныбек экөөбүздүн окуябыз, адамдарда сүйүүгө болгон ишеничти эле эмес, толеранттуулукту да жаратарына ишенгибиз келет.
Будет, тем будет больше толерантности в мире.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Азаттык радиосунун 13-октябрь күнкү таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки